Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні у програмі «НАТО і економічна криза».
Madoff. He is already twice as effective as Osama bin Laden.
Росія починає чи завершує військову реформу?
З 2011 года начнется масштабное перевооружение армії і флота.
Для розбудови України НАТО як інструмент будівельника вважає.
Which tools would you like to use in building this marvelous craftsmanship of the future Ukraine, and when would you like to use those tools? And that's up to you, of course.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском новин.
Вітаю вас. Служба безпеки України не веде жодної кримінальної справи щодо державної зради прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це заявив, виступаючи в парламенті, голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, тому немає жодних об'єктивних підстав говорити навіть про це.
2008 року ми перевіряли звернення секретаріату президента та матеріали, надані Службою зовнішньої розвідки України, щодо державної зради прем'єр-міністра. Ми робили неодноразові запити до Служби зовнішньої розвідки України з проханням навести додаткові факти. Офіційно інформую вас, що жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні. Тому немає жодної об'єктивних підстав говорити навіть про це.
Сказав Валентин Наливайченко. Минулого року заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що секретаріат передасть до правоохоронних органів для докладного вивчення матеріали за ознаками державної зради та політичної корупції в діях прем'єра Юлії Тимошенко. Голова уряду такі звинувачення відкидала і називала їх абсурдними. Служба безпеки підготувала оновлений список осіб, причетних до організації і проведення Голодомору 1932-33 років в Україні. Як повідомляє прес-служба відомства, цей список підготували за результатами обстеження архівних фондів і вивчення документів галузевого державного архіву Служби безпеки, які стосуються Голодомору. Зокрема, як повідомляють в СБУ, встановлені прізвища 136 осіб, які ухвалювали рішення, що призвели до загибелі мільйонів людей. Виявлені та розсекречені документи про Голодомор відтепер стали загальнодоступними. Вони повинні допомогти встановити конкретних винуватців геноциду українського народу, мовиться у повідомленні СБУ. Росія оголосила про нові кроки СПРО. На бойове чергування буде поставлений підрозділ стратегічних ракет РС-24, повідомив сьогодні в Москві командувач військами стратегічного призначення Росії Микола Соловцов. За його словами, це станеться в грудні 2009 року. Соловцов обґрунтував таке рішення тим, що після 5 грудня, коли закінчується дія договору СНО-1, Росія матиме право поставити на бойове чергування командний пункт та один ракетний дивізіон РС-24. Це, за словами Миколи Солонцова, посилить можливості російського ударного угруповання з подолання просу противника. Кожна стратегічна ракета РС-24 здатна нести на собі щонайменше 4 бойові блоки. Папа Римський розпочав пасторську поїздку Африкою. Бенедикт XVI за 6 днів своєї подорожі відвідає Камерун та Анголу. Це 18-й візит предстоятелів Риму католицької церкви до Африки. В оточенні понтифіка зазначають, що головна проблема Римо-католицької церкви в Африці – це протистояння язицьких культів. Важливою темою візиту є епідемія СНІДу на африканському континенті. Розмовляючи з журналістами сьогодні в літаку, Бенедикт XVI сказав, що роздача презервативів може навіть погіршити ситуацію з розповсюдженням СНІДу. За словами папи, трагедію СНІДу не можна подолати за допомогою одних лише грошей. Він бачить вихід в утриманні, духовному і людському пробудженні і дружньому ставленні до тих, хто страждає. Суд пом'якшив вирок соратникові Караджича. Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії зменшив на 7 років 27-річний вирок ув'язнення колишньому спікерові парламенту Республіки боснійських сербів Боснії і Герцеговині Момчилу Краєшнику. Суд зняв з нього деякі звинувачення у злочинах проти людства. Німецькі агенції новин повідомляють, що що фірма «Ескада» бореться за виживання. Цей найбільший виробник дорогої дамської моди повідомляє, що протягом минулого фінансового року втратив 17 мільйонів євро і, щоб вижити, потребує цього року фінансування до 30 мільйонів євро. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». У ній ми говоримо про те, як економічна криза впливає на НАТО. Біржові індекси не такі страшні, як ракети і танки, але вони можуть становити не меншу загрозу. Низка впливових аналітиків на Заході попереджає, що економічна криза є серйозним викликом для ефективності НАТО як політично-оборонного союзу. Як краще давати раду цій проблемі і чи може тут діяти принцип «один за всіх і всі за одного»? Тему продовжує Мар'яна Драч.
Нині одним зі своїх головних завдань НАТО бачить викорінення паростків тероризму в Афганістані і Пакистані. Саме там задумали теракти, які за останні роки сколихнули американські і європейські міста. А поки генерали обмірковують, як краще давати відсіч талібам, аналітики привертають увагу до загроз всередині самого НАТО. Майкл Кларк, директор Королівського інституту з питань оборони і безпеки у Лондоні, помічає, що афера американського фінансиста Бернарда Мейдофа коштувала не менше, ніж теракти 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах.
Одна з іроній боротьби з тероризмом із 2001 року полягає в тому, що Захід відразу ж кинувся захищати свої фінансові ринки від зовнішніх атак. Ми журилися, щоб терористи ззовні не підірвали нашу фінансову систему чи не нашкодили їй. А тепер гляньте на шкоду, яку ми заподіяли самі собі зсередини. Афера Мейдофа спричинила збитки, які сягають від 50 до 100 мільярдів доларів. Він уже вдвічі ефективніший, ніж Осама Бін Ладен. Теракти 11 вересня 2001 року коштували світові 50 мільярдів доларів. Мейдоф уже зараз наробив шкоди вдвічі більше.
Офіційний Вашингтон просить європейців більше дбати про свою оборону, адже нині дві третини держав НАТО тратять на військо менше, ніж 2% ВВП. Орієнтовний показник, про який домовилися в Альянсі. Але далі може бути ще гірше. Це думка Брюса Джексона, колишнього американського військового розвідника, який керує громадською організацією «Проект перехідних демократій» у Вашингтоні. Джексон припускає, що через світову економічну кризу держави НАТО будуть змушені скоротити свої видатки на оборону на чверть або навіть на третину. Натомість колишній керівник зовнішньополітичного відомства США Мадлен Олбрайт у такий прогноз не вірить, принаймні щодо Вашингтона. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Олбрайт заявила:
стосовно оборони, то зараз у Сполучених Штатах триває бюджетний процес, і ознак того, що в цій галузі будуть скорочення, немає. Президент Обама посилає додаткові 17 тисяч вояків до Афганістану, і, власне, США просять НАТО про підтримку в афганському конфлікті.
Разом з тим, Мадлен Олбрайт переконана, економічна криза є серйозним викликом для НАТО. Існує ризик, що в скрутні часи почнуть набирати силу політичний екстремізм, протекціонізм та ізоляціонізм. Час економічних потрясінь, на думку Мадлен Олбрайт, це також час, коли союзники в лавах НАТО мають продемонструвати, що вони діють як союзники. І тут передусім відмовитися від політики кожна держава за себе, яка може призвести до економічного армагеддону. А тим часом економічна криза вже змила уряди в двох менших державах НАТО – Ісландії та Латвії. Наприкінці минулого року і початку цього тисячі людей протестували проти економічної політики влади в інших західних державах – від Греції і Франції до Німеччини та Ірландії. Коли ж люди масово втрачають роботу, то дедалі голосніше звучить запитання, як саме варто витрачати скупі бюджетні кошти. Але з іншого боку, чи варто економити на власній безпеці, коли відомо, що скупий платить двічі? Це запитання, на які, напевно, будуть шукати відповіді на ювілейному саміті НАТО у квітні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Росія обіцяє масштабне переозброєння армії і флоту з 2011 року. Про це сьогодні повідомив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони в Москві. Він вважає, що насамперед треба зосередитися на підвищенні боєготовності російських стратегічних ядерних сил. а потребу переозброєння пояснив планами НАТО розширення на Схід, локальними конфліктами і загрозою міжнародного тероризму. Чи це означає, що Росія починає масштабну військову реформу? Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников з цього приводу має сумніви і ось чому.
Реальна військова реформа в Російській Федерації у її Збройних силах розпочалася ще із призначенням міністром оборони Росії Анатолія Сердюкова, тому що саме йому довелося скорочувати і змінювати ці заощадження, які пов'язані із військовими розходами Російської Федерації і, як правило, витрачалися не зовсім правильно і не зовсім контрольовано. Однак сьогодні Росія змушена скорочувати свій бюджет, і це, звичайно ж, позначиться і на військовій реформі. Про це вже вголос говорять. Міністерство оборони Російської Федерації змушено буде переглянути всі свої плани, і соціальні, і плани зміни ситуації з новими озброєннями, і плани допомоги тим офіцерам, які виходять на пенсію. Можна навіть сказати, що про якесь реальне реформування російських збройних сил на час, поки не піднімуться ціни на нафту, можна буде просто забути. Чому в цій ситуації президент Росії Дмитро Медведєв виступив з своєю заявою? Ця заява має виключно пропагандистський характер. До реального перебігу справ в Росії вона не має ніякого відношення, як цим і більше заяв президента Російської Федерації Дмитра Медведєва і прем'єр-міністра Володимира Путіна. Таке враження, що ці люди та інші російські чиновники просто не усвідомлюють собі, що вони роблять заяви, не забезпечені грішми в Росії. Тим більш, коли мова йде про 2011 рік. Ситуація виглядає таким чином, що президенту просто було важливо поставити в один ряд таку безсумнівну загрозу Росії як загрозу тероризму поруч із розширенням єдиної реальної системи безпеки в світі, системи Північно-Атлантичного Союзу. І зробив це президент Російської Федерації виключно для того, щоб, по-перше, продемонструвати, що зовнішня політика Росії далека від сучасних реалій, продовжує бути незмінною, а по-друге, щоб догодити військовим. Це особливий момент. Треба сказати, що багато хто із спостерігачів в Росії вважає, що у своїй боротьбі з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним та найближчим оточенням російського прем'єра Дмитро Медведєв робить якраз ставку на військових, протиставляючи їх висуванцям з Федеральної служби безпеки, які у свою чергу є, як відомо, фаворитом колишнього чекіста Володимира Путіна. Так що це і виступ, який свідчить, що внутрішньополітична боротьба, боротьба за владу в Російській Федерації продовжується, незважаючи на економічний крах путінської системи.
Це був коментар оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова на тему «Починає чи завершує Росія військову реформу?».
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. З часу підписання Північно-Атлантичного договору минуло 60 років. За цей час НАТО розширювалось 5 разів. Наступна хвиля розширення очікується на початку квітня цього року. До клубу 26 додадуться Хорватія та Албанія. Ці країни офіційно зобов'яжуться виконувати умови договору, який поміщається на 3 сторінках паперу формату А4. За роки існування Альянсу цей базовий договір не змінювали. І це вражає, говорить директор освітнього центру НАТО професор Лоуренс Чалмер. У той самий час така універсальність договору залишає поле для його різноманітних інтерпретацій. Лоуренс Чалмер під час свого недавнього візиту в Україну виступив перед студентами кількох українських вузів з лекцією «НАТО. Суть, нюанси та 21 століття». Професор міжнародних відносин в Національному університеті оборони у Вашингтоні, він брав участь в освітніх делегаціях НАТО в Болгарії, Чеській Республіці, Польщі, Румунії та Україні. Даючи інтерв'ю Радіо Свобода, професор Чалмер наголосив, що в ньому він висловлює свою приватну позицію. З ним розмовляла Ірина Туз.
Пане Чалмер, що повинен знати про НАТО пересічний українець?
Я думаю, що ваші співгромадяни дуже зацікавлені і дуже задіяні в обговореннях того, як, коли чи за яких обставин Україна могла б розглянути можливість її членства в НАТО. А відповідаючи на питання, що б я хотів, щоб вони знали, я б попросив їх ставити складні питання, що відповідає українським інтересам і як ми досягнемо цих цілей. І в цьому напрямку я би просив розглядати НАТО як інструмент з набору будівельника. Ви маєте багато доступних інструментів, але що саме і коли ви будете використовувати в розбудові майбутнього України, це залежить від вас, звичайно.
Що, на вашу думку, має бути першим – вступ до НАТО чи ЄС?
Порядок не важливий. Важливий сам рух України до її цілей. І чи ви будете одночасно готуватися до вступу в ці організації, чи в одну перед іншою, це цілком ваш державний вибір. Остаточна мета – це те, де ви, громадяни, та ваш уряд хочете бачити Україну. Терміни, методи і плани не настільки важливі, як сам рух.
Чому ЄС досі не має спільної політики безпеки?
Well, this is an interesting question for an American.
Це цікаве питання, поставлене американцю. Ми спостерігали за розвитком того, що в фіналі мало стати Конституцією Європейського Союзу. Але вона так і не відбулася. І це значило, що не було достатньої політичної волі країн-членів. Що стосується безпеки націй та громадян, то вона вимагає абсолютної переконаності країн в тому, що те, на що вони витрачають свої дорогоцінні ресурси, має забезпечити найкращу безпеку для них та їхніх сусідів. І я спостерігаю, що існують розбіжності між країнами Європейського Союзу. В тому, наскільки і на що будуть витрачені ресурси, щоб забезпечити потрібний рівень безпеки.
Минає 10 років входження Польщі, Угорщини та Чехії до НАТО. Як змінився альянс після цього розширення?
Нічого легкого у членстві в НАТО немає, бо НАТО просить робити внески у спільну безпеку. Тобто це не безкоштовно. Отже, держави мають забезпечити ресурси, що досить важко зробити під час кризи. А як НАТО змінилося? Я порівняю це з приготуванням української страви. Я думаю, що страва покращилася з присутністю цих нових інгредієнтів, бо таким чином ми можемо більше навчитися від союзників. І я вірю, що це може тільки покращити нашу спільну безпеку.
Директор освітнього центру НАТО професор Лоренс Чалмер про шлях України до євроатлантичних та європейських організацій в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Британії від кредитної кризи потерпають шукачі нового житла.
Звільненим працівникам надають відстрочку з виплати іпотеки, аби дати час на пошуки нової роботи.
Італійці дивляться фільм про покинутих дітей молдовських заробітчан.
Фільм у нас проводити в безумну біологічну любов до період, коли рядом мами нет. Ситуація із драми дуже легко може прийти в трагедію.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах обговорюють пропозиції Високої міжпартійної комісії політиків Сполучених Штатів, яка оприлюднила свої пропозиції щодо американсько-російських стосунків напередодні зустрічі 1 квітня в Лондоні президента Барака Обами з російським колегою Дмитром Медведєвим. Йдеться, зокрема, про ігнорування атлантичних устрімлінь Києва і про нібито відсутність у Сполучених Штатів серйозних інтересів в області безпеки стосовно України. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова International Herald Tribune інформує про висновки і пропозиції американської міжпартійної комісії високого рівня стосовно взаємин Сполучених Штатів з Росією. Один із висновків цієї комісії, яку очолюють колишній сенатор-демократ від Колорадо Геррі Гарт і колишній сенатор-республіканець від Небраски Чак Гейгель, стверджує, що, цитую, «Москва не ворожа Сполученим Штатам, у всякому разі зараз», кінець цитати. Комісія закликає адміністрацію Барака Обами посилити співпрацю з Москвою в інтересах Сполучених Штатів. Одним із висновків цієї високої комісії є рекомендація про серйозне зрушення стосовно України і Грузії. В 30-сторінковій доповіді комісії мовиться, що ні Грузія, ні Україна не готові до вступу до НАТО, і Америці варто спільно з союзниками по альянсу шукати інших способів демонстрації підтримки їхньої незалежності. Кінець цитати. У Сполучених Штатів, як стверджується у доповіді, цитую, немає серйозних інтересів в області безпеки, кінець цитати, які вимагали присутності, зокрема, України. В НАТО. Хоча один із членів цієї комісії, президент американського Ніксонівського центру Дмитрій Саймс, заявив російській газеті «Время новостей», що комісія не розраховує, що всі рекомендації будуть взяті на озброєння адміністрацією Обами. Саймс також додає тут, що, цитую, в адміністрації США працюють люди з різними підходами до Росії, на нас чекає серйозний спротив. Наймовірніше, опозиція до нового курсу у відносинах з Москвою буде наростати, але ми хочемо, щоб почався рух у бік більш реалістичної політики щодо Росії. підкреслив у розмові з журналістом «Время новостей» Дмитрій Саймс. Польське видання «Жесть Посполіта» інформує, що українська економіка продовжує падати і наводить слова колишнього міністра фінансів уряду Юлії Тимошенко Віктора Пинзенника, який вважає, що українська економіка кинута на призволяще, але не виключає, що у разі підтримки української економіки звідусіль може вдасться зупинити її катастрофічне падіння. Віктор Пинзенник також висловив здивування польській газеті, що й досі, цитую, ми не знаємо, які кроки будуть зроблені в боротьбі з кризою. Тобто влада у Києві не має чіткого плану боротьби з негативними процесами у фінансах та різних галузях господарства України. Кінець цитати. Колишній головний фінансист України також висловив сподівання, що владі у Києві вдасться домовитися з Міжнародним валютним фондом стосовно продовження фінансування українських банків. Впливова Financial Times друкує редакційний матеріал, у якому порівнює історію державних дефолтів із сучасними загрозами неплатежів серед різних держав світу. Газета визначає, що дефолт держави – це два жахливих слова для будь-якого покоління фінансистів. Тут йдеться також про те, що дефолт зазнавали у своїй історії не лише країни з слабкою економікою на кшталт Белізу чи Еквадору, але й сильні держави. Наприклад, Франція відмовлялася платити іноземним кредиторам 8 разів у період з 1500 до 1800 років. Іспанія оголошувала про свій дефолт 13 разів з 1500 по 1900 роки. Financial Times відзначає також, що, наприклад, Росія і Україна вже були у 90-х серед позичальників, які оголошували про платіжну неспроможність, але скоро поверталися до світового ринку. У цій публікації йдеться про те, що сьогодні загроза дефолту зависла над багатьма країнами. За даними Standard & Poor's, біля чверті проаналізованих державних економік перебувають у негативній перспективі. Низка країн наближається з головними ознаками – значний спад виробництва, наближення зовнішнього боргу до 2/3 валового внутрішнього продукту, перевищення бюджетного дефіциту на понад 2% до небезпечної межі, за якою дефолт. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У Великій Британії фінансова криза боляче вдарила по середньому класу. Багато його представників втратили працю, зокрема, це торкнулося банківської галузі, будівництва і сфери торгівлі нерухомістю. Втрата прибуткового робочого місця тягне за собою інші проблеми, зокрема, з виплатою відсотків за позикою на придбання житла. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Втратив роботу, виникає проблема з поверненням кредиту, взятого у банку на житло. Тривала неспроможність виплачувати іпотеку тягне за собою загрозу виселення. Щоправда, британський уряд намагається допомогти тим, що опинилися у скруті. Так, звільненим працівникам надають відстрочку з виплати іпотеки, аби дати час на пошуки нової роботи. Крім того, кабінет Гордона Брауна гарантував повернення вкладів до 50 тисяч фунтів стерлінгів, якщо якийсь комерційний банк збанкрутує. Але застрахувати усіх уряд не може, адже Британія є країною з вільною економікою, тож люди повинні самі оцінювати свої ризики. Найбільше не пощастило тим, що кілька років тому купили житло, взявши іпотеку. Тоді ціни на нерухомість були рекордно високі, а нині через кризу різко впали. Якщо хтось нині з якихось причин змушений продати цю нерухомість, то суми, яку було заплачено, йому не повернути. Людям доводиться виплутуватися із цього становища, як тільки можна. Ось як це робить, наприклад, молоде подружжя Марк, високооплачуваний фахівець із піару, та його дружина Керсті, що раніше працювала у готельному бізнесі. 4 роки тому вони купили будинок, але відтак Керсті народила 3 дітей, тож будинок виявився занадто малим для родини з 5 осіб. Міняти житло довелося у розпал кризи, каже Керсті.
У цей час Марк через скорочення штатів втратив працю, але нам було вкрай необхідно переїхати до більш просторого житла. У червні минулого року ми виставили будинок на продаж. Раніше в нашій дільниці будинок можна було продати приблизно за 2 тижні, але нині у кризу на це пішло 9 місяців, причому нам довелося дати знижку у 20%. У березні цього року нам вдалося нарешті продати. Тепер треба кудись переїхати.
Та з придбанням нового житла проблема. Будинок, який їм пасує, вони знайшли, але для його придбання потрібний іпотечний кредит. Раніше банки, що змагалися за клієнтів, на випередки позичали гроші, пропонуючи якнайвигідніші умови. Нині вони вимагають значно більше, ніж раніше, перший внесок за будинок. У пошуках прийнятної пропозиції подружжя і далі ходить від банку до банку. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Мама на заробітках в Італії, а діти самі без батька вчаться жити по-дорослому у рідній хаті в молдовському селі. Така сувора реальність лягла в основу художньої стрічки «Арівідерчі», яку створив молдовський режисер Валерію Жарегі. У Молдові нині понад 100 тисяч покинутих дітей, чиї батьки працюють за кордоном. Режисер Валерію Жарегі привіз свій фільм до Італії. З ним у Римі спілкувалася наша кореспондентка Наталка Кудрик.
Пане Жерегі, ваша стрічка стала у Європі першим художнім фільмом на тему дітей-заробітчан. Яке основне послання твору?
Я створив художественний фільм на тему огромної любові мальчика до своєї мами.
Я створив художню картину на тему великої любові хлопчика до своєї мами. Фільм про цю генетичну любов у період, коли поруч мами немає. Чим більше дистанція між ними у відстані і в часі, тим складніше, бо ситуація з драми легко може перетворитися на трагедію. Ця маленька людина закриється в собі, вона стане асоціальною, і користі від неї для суспільства буде замало. Я хотів наголосити, що дитяча тривога – це дуже драматична для нас ситуація, особливо для країн Східної Європи.
Драматична для нас ситуація, особливо для стран Восточної Європи.
Як ви пояснюєте вибір назви фільму «Арівідерчі», що у перекладі з італійської означає «до побачення»?
«Арівідерчі» – це тому, що всім відоме слово «прощання».
«Арівідерчі» називається тому, що це слово «прощання» всім відоме. Тим паче за сюжетом фільму «Мама перебуває в Італії». Але це «до побачення» не розшифроване. Ось тут цікаво, щоб глядачі самі замислилися. Це вже «до побачення» назавжди між мамою і дітьми. Чи це лише «до побачення» недавнє вчорашнє? У будь-якому разі це слово означає «момент розлуки».
Це слово, яке збирає в себе якраз момент розлуки.
Нещодавно стрічку демонстрували у Європарламенті. Якою була реакція депутатів у Брюсселі?
Якщо говорити про реакцію, то абсолютно людська. Після фільму були аплодисменти.
Їхня реакція була абсолютно людською. Після демонстрації стрічки були аплодисменти. Я бачив сльози в очах людей. Ми досить довго обговорювали проблему. Йшлося про те, що це вже наболіла, відкрита рана. Європарламентарі висловилися за об'єднання всіх європейських країн заради негайного вирішення драматичної проблеми.
Немедленного рішення цієї драматичної проблеми.
Пане Жерегі, чи пролунали у Брюсселі конкретні відгуки на вашу пропозицію створити міжнародну асоціацію допомоги трудовим мігрантам та їхнім дітям?
Міністерство юстиції Молдови ми зареєстрували.
У Міністерстві юстиції Молдови ми зареєстрували таку асоціацію. Активну роботу розпочнемо 6 квітня після парламентських виборів в Україні, оскільки нині не кожному можна пояснити, що асоціацію допомоги мігрантам створили не для політичних інтриг, а для того, щоб серйозно займатися проблемою. Взагалі, на мій погляд, чим більше буде фільмів, вистав, товариств допомоги мігрантам, тим краще. Кожен може працювати в певному напрямку для розв'язання ситуації. Чим більше цю тему порушує, тим легше житиметься в Європі.
Вона буде піднята, і тим легше нам буде жити в Європі.
Такі думки висловив молдовський режисер Валерію Жерегі. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що ви неуважні, знаю, ви молилися за мене, дні і ночі, сила моя небо. Ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а проте вони прозріють, але пізно буде. Черешня всохне, мати оцвіте. Вони прозріють, але пізно буде. Черешня всохне, мати оцвіте. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене, ночі сива, моя нене.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
І кохана, ви пробачте, що був неуважний.